Armas Pereraadio kuulaja, see nädal, mis nüüd algab, on suuresti pühendatud ühele väga olulisele mehele meie rahva, kultuuri ja ka kirikuloos Villem Reimanile, kellel 9. märtsil, see on siis kolmapäeval, täitub 150 aastat sündimisest. Ja oleme tahtnud sellel nädalal mõtelda tema peale ja ühtlasi ka edasi anda mitmeid tekste, mis on tema kohta või tema sulle läbi ilmunud ja erinevates väljaannetes siis esile toodud. Kõigepealt on ehk hea lugeda üks Villem Reimani tsitaat, mis on tema kirjutisest sügise aastast 1913 ja kus ta tunneb muret meie rahva hingelise oleku pärast ja see ei ole oma aktuaalsest minetanud. See kõlab niiviisi. Meie rahvas on suureks ja kangeks saanud eitamises. Aastasajad on teda eitamises koolitatud. Meil ei olnud midagi ütlemist. Ei vähemat voli seda teha, teist jätta. Me vaatasime päält, mis teised tegid, mis nad meiega tegid ja arvustasime. Kadedus ja kahjurõõm, kohtumõistmine ja kirumine kasvas meile kontidesse. Ja alt ilma väed on uuesti võimust võtnud. Eitamine kõnnib päise päeva ajal meie tänates. Kadeviha ja kahjurõõm peavad pillerkaari. Arvustage, aga ärge närige. Arvustamine, vali arvustamine on tarvilik nagu vahenuga haavale tohtri käes. Arvustamine on kasulik nagu kange torm puuokstes, mis mäda murdub, mis elujõuline, hakkab juurtega emakese mulla ümbert tugevamini kinni. Meil ei lepi aga arvustamine mädaokste murdumisega. Eesti õues kisub arvustamine taimet tervelt mullaga tükkis välja ja tõukab puud juurtega ümber. Meil ei arvustata valutava südamega nagu seda, mis meie elule kallis, nagu ema isa last arvustavad. Meil arvustatakse mefistoliku irvitamisega ja meil tuntakse rõõmu, kui aga hästi anda sai. Meil ei arvustata asja pärast asjaajajaid, ei armastusest asja vastu, et asja parandada. Meil arvustatakse, et asjaajajaid jalaga tönkida, kas kärvaku terve asi. Ja kui ta kraavi läheb, siis tuntakse jälle kangesti hääd meelt ja korrutatakse seda häält meelt lõpmata kordadel. Meie arvustamine ei ole enam õiglane ja tõemeelne kohtumõistmine, vaid ülespuhutud kiunumine aia tagant, väiklane irisemine ja urisemine selle vastu, kus arvustajaid ühes ei ole. Ja mis veel pöörasest pöörasem, meil jäetakse arvustamata, kus juba aiateibad uluvad. Selline oli siis tema toonane mure ja ma usun, et me saame siit tänagi üht-teist omale kõrva taha panna, aga loota saab ka seda, et see ei ole täieline reaalsus, vaid et selle taga on ka palju teistsugust. Ja ma loen nüüd ühe lõigu Villem Reimani kohta avaldatud raamatule, see on August Palmi 1937. aastal avaldatud raamatu kordustrükk ja see kordustrükk on antud välja aastal 2004 kirjastuse Ilmamaa poolt ja ta on Villem Reimani kolleegiumi ette valmistatud. Selle on siis Hando Runnel sõnastanud, mis salata Villem Reimani elulugu tunneme pealiskaudselt või koguni vähe. Tema auks 1931. aastal Tartu Toomemäele püstitatud ja punaste poolt hävitatud ausamba kohtki püsis aastakümneid tühi. Alles 2004. aasta suvel ausammas taastati. Kolga-Jaani rahvas on oma õpetaja mälestuse eest oma ümbruses küll kõige elavamalt hoolitsenud. Reimani teadusliku pärandi uurimise jätkamiseks loodi Kolga-Jaanis koguni Villem Reimani kolleegium. Kolleegiumi esimeseks algatuseks on sellesinase August Palmi koostatud Reimani eluloo teise trüki ettevalmistamine ja täiendamine mõningate lisadega. Autori saatesõna 27. novembrist 1937 esitrükile iseloomustab teost võrdluses seni tehtu ja eelseisvaga nõnda. Villem Reimani eluloo kirjutamise esimese astme või kontserndri moodustavad Johann Kõppu, Villem Ernitsa, Peeter Põllu, Friido Toomuse ja teiste kirjutised. Teist süvenemisastet või kontsentrit esindab käesolev kirjutis, mis ka veel ei ole lõplik, sest ta esitab vaid peajooni ja on nii-öelda suurest laastust löödud. Asjaolude taust puudub siit hoopis. Ta tööde uurimuslik ja hindav läbitöötus erialade kaupa jääb siin tahtlikult poolikuks. Niisamuti on kõigis muudes peatükkides ainult kõige aktuaalsemat jõutud ette tuua. Reimani eluloo viimistletud esitus ja ta töö lõplikum hindamine jääb kolmanda ning viimase kontsentri suur monograafia teemaks, mis seisabki Eesti Kirjanduse Seltsi lähemate aastate töökavas. August Palm valmistus suure monograafia kirjutamiseks. Ta koostas Villem Reimani pea täieliku bibliograafia enam kui 5000 sedelit. Kogus väljasõitudelt kohtadele Kolga-Jaani, Viljandi, Pärnu ja muud kohad. Suusõnalise pärimusi ja arhiivi andmeid Reimani kohta, millest kasvas välja neli käsikirjalist köidet eluloolisi andmeid, materjale Villem Reimani elulooks, kogusummas ligi 1200 lehekülge. Tänaseks on neist materjalidest alles vaid üks kladetäis, millest ilmekamad palad esitatakse käesolevas raamatus lisana. Lisana on antud ka Villem Reimani tütre Helmi Reiman Nego, pseudonüümiga Helmi Tõramaa, suure inimliku ja kultuuriloolise mõistmisega kirjutatud essee oma isast. Sellest äärmiselt kitsastes oludes kujunenud vana põlvkonna haleduseni uhkest esivõitlejast. Sest Villem Reimani mõista tahtev uurimine jäi iseseisvuse languse ja riigi kaotuse aastakümneil 1940 kuni 1990 sama hästi kui keelatuks. August Palmi enese saatuseks sai poliitiline vangistus koos teaduslikust uurimustööst välja tõrjumisega aastail 1945 kuni 1957. Käesoleva töö üheks ülesandeks olekski teed tasandada sellele suurele monograafiale, ütles August Palm oma tookordses eessõnas. Neid sõnu on põhjust tänagi korrata, ehkki silmapiiril pole nähtavaid isikuid, kellele täie kindlusega osutada, lootkem neile. Siiski me loodame, sest me elame. Edasi ma loen ette Villem Reimani tütre mõtisklust oma isast, kirjutatud siis Reimani surma järgselt ja nendes väljendub tõesti selline lähedane tundmine, inimese mõista oskamine. Sellel lool on ka motto, ta pealkiri on Rahva valgustaja ja motto on võetud tainelt. Osagem hinnata oma esivanemaid ka, olles teistsugused kui nemad. Kiitkem, mis nemad on teinud ja tehkem ise teisiti. Inimese isik avaldub tema töis, toodanguis, ütlevad prantslased. Meie peame ütlema, inimese isik ise on tema elutöövili. Meil on rida nimesid, mida mälestame. Kreutzwald, Feelmann, Jakobson, Veske, Kunder ja nii edasi. Kuid nende nimede taga, välja arvatud esimene, ei seisa mitte suured teosed, vaid suured inimesed. Me loeme neid oma suurmeeste hulka mitte sellepärast, mis nad teinud on, vaid sellepärast, mis nad olid. Meie usume neid lubadusi, mis nende iseloomu tugevus ja andejõud meile ammu andsid ja austame neid, kuigi nad ainult lubadusteks jäidki. Isiklik mõju, mis neil meestel oli kaasaegsete peale, kaalus üles nende loomisahtruse, nii et selle olemasolu ei tuntudki. Nende isik oli nende meistritöö, nende elutoodang. See on maksev ka Villem Reimani kohta, mis trükkis avaldatud on tema tööst, sulab kokku kimbukeseks brosüürideks. Ainuke suurem on kivid ja killud. Tema loendamatud ajalehe artiklid on laiali. Tilgaviisi on nad kandnud ka tema mõtted ja ilmavaated laiali. Midagi ei ole koondunud ühiseks, põhjapanevaks teoseks, mis järel ilmale esitamata selgusega esitaks. Kes ja mis oli Villem Reiman? Järel ilm saab sellepärast vaevalt mõistma tema mõju tähtsust. Oma vaimukapitali ei pannud ta protsente kasvatama tulevikule, vaid vahetas selle peenikeseks rahaks ja jagas oma ajale välja ajaleheartiklites, kõnedes, koosolekutel, oma valju ja ausa isiku vahet pidamata eksponeerimises. Sest niisuguseks pidas ta oma ülesannet siin elus alati ja silmapilkselt abi anda, kus puudust tunti. Ta seisis oma aja rahva keskel ja talle näis nagu nälgikse rahvas, nagu sirutaks ta kisendades pimedusest käe tema poole abi ja valgust paludes. Ta tundis enese kutsutud olevat otsekohe appi minema, sellega aitama, mis just käes juhtus olema, andma, ohverdama, sellele vaesele õnnetule rahvale valgust viima. Siin on ülepääsmatu lõhe vanema ja noore põlve isamaalikuses ja rahvaarmastuses. Vanem põlv oli Kesk-Saksa tuttavate naeru kangemeelses kibeduses, hambaid kiristades hüüdnud, mina olen eestlane. Meie ajalt ei nõua see tunnistus enam mingit heroismi, vaid on niisama isenesest mõistetav, kui et me elame, olles korra ilmale tulnud. Vanad aga tõid selle tunnistusega tõsise ohvri oma vaesele rahvale. Nad tunnistasid end eestlasteks, kuid sellega ei vabanenud nad ümbruse vaatest, et eestlane oli see kõige armatum, rumalam, pimedam, viletsam olevus maailmas. Aukohuseks sai igale haritule oma vaestele vendadele jõudumööda appi minna, neid tõsta, valgustada püüda. Nagu nii mõnelgi teisel maal sarnasel ärkamisajal, näiteks Soomes ja Venes, tekkis ka meil vanema põlve nooruspäevil tung rahva sekka minna, aitama, harima, valgustama. See valgustamiskohus ulatus väga konkreetsete üksikasjadeni. Rahva majandust pidi aidatama. Kirjamees võttis kätte ja kirjutas. Hoolsa lüpsilise, ehk siis suguloomade kasvatuse, ja sellesama vaimustuse ja rahva armastusega kirjutas ta ühel hool edasi loogikast ja lastekasvatusest ja sooharimisest, kõigest, mis aga rahvale tarvis oli. Ja rahvale oli kõike tarvis. Selle äratundmisest valusa rahva armastuse ja aidata tahtmise sunnil on tekkinud see uskumatu mitmekesisus ja dilentatism meie vanemate kirjameeste töis, mis praegusel ajal asjata nii palju naeru välja kutsub. Sest noorem põlv vaatab üsna teiselt seisukohalt oma kohust rahva vastu. Ta ei mõtlegi enam rahva sekka minna ja rahvast valgustada. Ta arvab saksa lauliku sõnadega, et kui roos ennast ise kaunistab, siis on sellest ka aed kaunis. Ja temale muutub üheks ainsaks mõisteks kohus isamaa ja kohus iseenese vastu. Ta teab, et ta milgi viisil paremini oma maad teenida ei või, kui et ta oma teadmisi ja oskusi omal erialal kõike võimalust mööda suurendab ja süvendab ja ainuüksi neil elab. Loomusunniliselt hoiab ta eemale killustavast tegevusest rahva kasuks, seltsides ja näitustel ning tihti teenib ta omale sellepärast vendadelt ja vanadelt etteheite, ebaisamaalikkuse pärast, sest selles asjas ei mõista me teine teist. Oleks Villem Reimanil olnud meie noorema põlve hing ja paleused, ta oleks end oma kirjutuskambrisse sulgenud ja tema nimi oleks avalikusse pääsenud ainult iga paari aasta tagant, kust jälle mõni kultuuriajalooline teos tema sulest raamatukaupluste akendeni oleks kasvanud. Ta oleks olnud meile teaduse mees ja tulevad põlved oleksid teda õnnistanud. Nüüd aga oli ta Villem Reiman ise, 90. aastate järelärkamise aja mees, hinge ja ihuga. Ta oli tõusnud rahva seast ja läks tagasi rahva sekka, seal nii täielikult absorbeerudes, et ta surres ei olnud enam isegi haritlane. Ta iseloomule omane, isesugune ligipääsmatus, segu argilikkusest ja üksildustundest, tekitas küll kõike isiklikku rahvaga. Ja et ta alati tundis enese olevat andja, teadja ja aitaja, kannatas lihtne tuttavlikkus läbikäimises. Kuid iial ei ole rahval olnud tulisemat sõpra, mitte kedagi, kes temaga hingeliselt enam oleks kaasa elanud ja kannatanud. Anda kogu oma elu oma rahvale, see oli tema elumõte, mida ta mõistis otse kui konkreetset ohvrit. Olla kogu oma eluga, kõigi oma tegude ja ettevõtetega rahvale kasuks ja valguseks, sai ta eesmärgiks ja juhtnööriks. See rahva valgustamise mõte käib kui punane lõng läbi kõige, mis ta kirjutas ja kõneles. Sellepärast oli ta stiil nii lihtne ja selge, et igaüks teda pidi mõistma. Vaba võõrkeelsetest sõnadest ja abstraktsetest ütelustest. Sellepärast vihkas ta keele uuendust, mis kirjanduse rahva laiadele hulkadele kättesaamatuks tegi. Sellepärast vihkas ta noor Eestit ja kõike estetismi ja teaduslikkust teaduse enese pärast, kuna kunst ja teadus tema silmist ainult oma kasvatava, hariva, otsest kasuandva mõju läbi eluõigustatud olid. Sellepärast tükeldas ta oma kirikumõisa lokkavad viljaväljad ja ilusa metsa popsikohtadeks vaestele inimestele. Sellepärast püüdis ta isiklikus elus kõigest üleliigsest loobudes, äärmise lihtsuse ja töökuse eeskuju andes rahva, vaadete ja kommete peale tervendavalt mõjuda. Sellepärast huvitas teda nii väga rahvaarvu kasvatamise küsimus kui rahva elu küsimus. Ja pühendas ta karkusvõitlusele ootamata suure osa oma jõust ja vaimustusest. Villem Reiman oli liig haritud. Ta oli seks liig palju maitset, et teiste oma kaasaegsete rahvavalgustajate kombel end naeruväärilikus diletantismis killustada. Aga tal oli karva pealt nende hing, nende armastus, nende paleused. Ta ise oli rahvavalgustaja, suuremal määral kui ükski noorema ärkamisaja meestest, sest tal oli suurem vaimu ja südame kapital ära anda kui ühelgi neist. Ja ta andis kõik ära. Ta käis kui külvimees üle maa kahe käega teri visates tuulde ja ilma. Ta ei küsinud, kas ta omi andeid kasulikumalt teisiti ei saaks ära tarvitada. Ta tundis tarvet sel kombel teraviisi kogu oma tarkuse ilma saata rahvale kasuks. Ta oli arvamisel, et ta nii kantsli, ajalehe, seltside ja ühiskoosolekute abil kõige otsekohesemalt rahva hingele ligi pääseb ja ta nii kõige täiulikumalt täidab oma eluülesande, mille ta ühe sõbra mälestusraamatusse oli tähendanud sõnadega isamaa teenides kulun ma ära. Helmi Reiman Nego. See lõik on ilmunud hommiku Postimehes aastal 1920, 11. jaanuaril.